Skaitinys iš pradžios knygos. Vyriškiai pakilo nuo Mamrės giraitės ir leidosi į Sodomą. Abraomas ėjo kartu, norėdamas juos palydėti. Viešpats prabilo, ar nuo Abraomo galėčiau nuslėpti, ką ketinu padaryti. Juk Abraomas turės tapti didelė ir stipri tauta, per jį turės būti palaimintos visos žemės tautos. Jį tam ir pažinau, kad jis įsakytų savo sūnums ir savo palikuonių namams, laikytis viešpaties kelio vykdant teisybę ir teisingumą, kad viešpats Abraomui išpildytų, ką pažadėjo. Paskui viešpats bylojo, taigi susikaupė skundų dėl Sodomos ir Gomoros. Na kągi, jų nuodėmė labai jau sunki, todėl aš noriu nueiti ir pasižiūrėti, ar visi taip ir elgės, kaip juos man skundžia ar ne. Aš noriu tai sužinoti. Iš ten vyriškiai pasuko Sodomos linkui, bet Abraomas liko bestovys prieš viešpatį. Priejo arčiau ir paklausė, ar tu iš tikrųjų nori pražudyti ir teisui kartu su nusikaltėliais? Galbūt mieste yra 50 teisuolių? Ne jau iš tikrųjų tu nori jį sunaikinti, o neverčiau dovanoti vietovį dėl 50 teisiųjų, kurie ten gyvena. Tu niekad to nedarysi, kad teisiuos sužudytum kartu su nusikaltėliais, kad teisuoliai nutiktų tas pats, kas nusikaltėliai. Anaip tol tu to nedarysi. Ne jau visos žemės teisėjas neturėtų žiūrėti teisybės? Viešpats atsakė, jeigu Sodomos mieste aš rasiu 50 teisiųjų, dėl jų dovanosiu visai vietoviai. Abraomas atsiliepė, na ir išdrisau savo viešpačiui kalbėti, nors te esu dulkės ir pelenai, o gal iki 50 teisiųjų 5 dar trūksta? Tad argi dėl tų 5 sunaikintumėj ištisą miestą? Viešpats sutiko. Aš jo nesunaikinsiu, jeigu ten rasiu tik 45 teisiuosius. Tas vėl ėmė prašyti, galbūt ten yra tik 40. Viešpats atsakė, aš to nedarysiu ir dėl 40. Abraomas maldavo, nesupyk viešpatė, kad dar kalbėsiu, galbūt ten yra tik 30. Viešpats sutiko, aš to nedarysiu, jeigu ten 30 rasiu. Anas vėl sakė, na ir įsidrasinau kalbėti savo viešpačiai. Galbūt ten yra tik 20. Tas atsakė, aš jo nesunaikinsiu dėl 20. Bet Anas nesiliovė šnekėjęs, nesupyk viešpatė, kad dar kalbėsiu, galbūt ten te bus tik 10. Viešpats atsakė, aš jo nesunaikinsiu ir dėl 10. Pabaigęs kalbėti su Abraomu, viešpats nuėjo, o Abraomas sugrįžo namo. Viešpats švelnus maloningas. Tegu mano siela viešpatį šlovina, ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Viešpats švelnus maloningas. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės, nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo, ne visą laiką jis baras, neamžinai jis iširdęs. Viešpats švelnus maloningas, ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, tai yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo. Viešpats švelnus maloningas.
Ale.
O kad išgirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdis nebūna storžievės.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Matydamas aplinkui didžiulę minę, Jėzus įsakė irtis į kitą krantą. Čia priėjo vienas rašto aiškintojas ir tarė jam, mokytojau, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitas mokinys prašė, viešpatie leisk man pirmiau pareiti tėvų palaidoti. Bet Jėzus atsakė, Sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo mirusiuosius. Jeigu nuosekliai skaitytume 8 skyrių Evangelijos pagal Matą, tai galėtume susidaryti tokį įspūdį, kad šis intarpas nuo 18 iki 22 eilutės, kurį mes ką tik išgirdome, galbūt kažkoks evangelisto Mato nesusipratimas. Pradžioje šio skyriaus jis kalba apie raupsuoto išgydymą, šimtininko tarno pagijimą, Kafarnaumo stebuklus, kiek vėliau autros nutildymą, apsėstųjų išgydymą. Tarytum neina suprasti, prie ko čia ši ištrauka, kai kitose vietose kalbama apie Jėzaus atliktus ženklus, kuriuos mes vadiname stebuklais, staiga intarpas apie pašaukimo sunkumus. Bet, brangieji, atidžiau įsimastę galima suvokti, kad evangelistui Matui yra labai svarbi perteikti mintis, kad rašto aiškintojo norą sekti Jėzumi, tai taip pat nuostabus, net galėtume sakyti, neįtikėtinas stebuklas. Juk paprastai, kai sklaidome Evangelijos puslapis, mes iš jų žinome, kad rašto aiškintojų požiūris į Jėzaus mokymą buvo labai kritiškas. Jėzus jiems buvo panašus į eretiką kreivatikę, kuris visiškai nesilaiko įprastų judėjams religinių nuostatų, o dar blogiau, kad moko kažkokių keistų dalykų ir netgi klaidina liaudę. Taigi rašto aiškintojo noras sekti Jėzumi, tai tikras stebuklas. Ir kai šis rašto aiškintojas kreipėsi į mokytojų, tas būtent kreipinys mokytojų, išreiškė labai didžiulę pagarbą ir autoriteto pripažinimą. Pats Jėzaus asmuo ir jo mokymas perkėtė šio žmogaus gyvenimą. Jis pažinojo raštus, daugelį dalykų, tačiau Jėzaus kalbėjimas, Jėzaus pats asmuo, jį perkeitė, jis panoro sekti juo. Tai nuostabus mokinystės pavyzdys. Dažnai žmonių gyvenimuose kiti žmonės turi nemažai įtakos jų pasirinkimuose ir siekiuose. Juk nemaža dalis mokslininkų, sportininkų, meno žmonių, mokytojų, medikų, kunigų ir įvairių sričių specialistų kažkada buvo uždegti įkvėpimo šalia jų buvusių žmonių. Puikiai žinome, kad įžymių žmonių gyvenimai ir jų pasiekimai skatina žmonės sekti ir rinktis panašius dalykus. Pavyzdžiai ir gyvenimo būdas įkvepia. Turbūt kažkas tai galėjo būti panašaus ir šio rašto aiškintojo gyvenime. O kaip yra mano gyvenime? Pabandykime eiti toliau. Kaip Jėzus reaguoja į šį rašto aiškintojo entuziastingą, sakytume, pareiškimą. Jėzus išklauso ir toliau kalbėdamas kviečia ne tik jį, bet ir mus šiandien susimastyti. O ką reiškia sekti juo? Pirmiau, prieš pradėdami eiti paskui, turime susimastyti, ką darome. Pasverti dalykus ir pabandyti visą tai suvokti nepaviršutiniškai. Vien kažkai kokio emocinio, jausminio entuziazmo pripildyti sekėjai Jėzui nėra reikalingi. Išgaravus šiems jausmeliams, tiems entuziazmams visiems paviršiniams, sekimas Jėzumi subliukšta kaip kokia pradurta padanga. Jėzui reikalingi sekėjai, kurie suvokia, kur link eina. Ir būtent mūsų išganytojas elgiasi labai sąžiningai su mumis. Jis kviečia sekti juo labai aiškiai, duodamas suprasti, kad laukia sunkumai ir įvairiausi išbandymai, kad tai nėra lengvas kelias, tai kryžiaus kelias. Kasdieninėme gyvenime per įvairias keistas reklamas ar sutartis su pamažintomis raidėmis, labai suktomis formuluotėmis, sudarytomis, vadinkime, kabutėse išmaniųjų teisės aktų kūrėjų, mes susidurime su daugeliu situacijų, kai nuo mūsų svarbus dalykai yra slėpiami ir mes pasijuntame apgauti, išduoti ir nusivylę, Jėzus su mumis elgėsi labai sąžiningai. Jis nieko neslėpė ir į vatą, kaip sakytų liaudis, nieko nevinioja. Jėzus yra mylintis, o meilė visada kreipia į atvirumą. Ir eikime prie kito mokinystės pavyzdžio. Taigi, kitas mokinys, jis prieš sekdamas Jėzų nori pirmiau eiti tėvą palaidoti. Atrodo viskas kaip ir normalu, juk tėvus palaidoti tai šventa pareiga. Bet brangieji, labai prašau, nesupriešinkime Dievo ir tėvų. Autentiškai sekant Jėzumi, manau, mylinčiai ir išmintingai galėsime pasirūpinti savo tėvais ir vaikais. Manau, dar nuoširdžiau galėsime atlikti savo pareigas ir tikrai būti laimingi. Yra gyvenime dalykų, kurie neturėtų būti atidėliojami vėlesniam laikui. Jis gali būti per vėlų. Žmonės dažnai kremtasi, kad daug dalykų nepadarė ar nepasakė tam tikrų metų. Viskam yra laikas. Prašykime malonės ir išminties, kaip sekti mūsų viešpačiu, kad galėtume atpažinti jo kvietimą ir patarimus mūsų gyvenimuose, kad galėtume būti laimingi.
Homiliją sakė kunigas Rolandas Karpavičius.